ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጀርመን ሃምበርግ ኣብ ጉባኤ ብቁጠባ ዝማዕበለ ሃገራት ጉጅለ ዕስራ ኣብ ዝተሳተፍሉ እዋን ኣብ መንጎ ስሩዕ ስርሖምን ስድሮኦምን ዘሎ ዘይነፀረ መስመር ሓደ ዘይተሓስበ ሳዕቤና ልዕሉ ኣሎም። ጓሎም ኢቫንካ ትራምፕ ኣብ ሓደ ኣኼባቲ ጉባኤ ንፕረዚደንት ወኪላ መንበር ሒዛ ብምስታፋ ምስ ሓብ ፈጢሩ ኣሎ። ስቲቭ ሄርማን ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኸ ፀብፀባ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ጉባኤ ጉጅለ ዕስራ ንዋይት ሃውስ ዝተፈለየ ፍጻም ኣይነበረን። ሓላፊ ዋይት ሃውስ ሮይንስ ፕሪበስ ኣዎንታዊ ውፅኢት ብምጉላህ ከም ዝበሉ
The president set the stage in Europe. The leaders of the G20 came to the president that he was a star.
Nisom, the Tom president ab Europa madrakhiyom fatirom marahtu gujilla isra. Nab Tom president yom maziyom ab Hamburg kokhobiyom koinom nez haqqizi wal hadaseb kosdo aykelniyu etqandiqum neger America ab qidmit isarwallo yom zbalu. ርእይቶ ገለ ሰባት ግን ትራምፕ ቅድሚት ይሰርዑ ዘለዉ ንስድሮኦም ከም ዝኾነ እዩ። እንተወሓደ ሓደ ወይ ክሳብ ሰለስተ ዝኾኑ ኣኼባታት ጉጅለ ዕስራ ንዝተወሰኑ ግዜ ብምስታፍ ንጓሎም ወኪሎምዋ ብዝብል ይነቕፍዎም ኣለዉ። ብዛዕባ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብዚ ዝቲ ኣኼባ ኢቫንካ ኣብ ናይ ትራምፕ ወንበር ከም ዝተቐመጠት ብናይ ሩስያ ልኡኻስ ዝተፅሓፈ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ዝገለጸ ክኸውን ከሎ እቲ መልእኽቲ ሽዑ ንሽዑ ተሰሪዙ። ናቐፍቲ ተራእዩ ዘይፈልጥ ምጥሓስ ናይ ዲፕሎማሲ ፕሮቶኮል እዩ ይብልዎ። ሚኒስተር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ላውረን ሳመርስ ኣብ ጋዜጣት ፋይናንሽል ታይምስን ዋሽንግተን ፖስትን ኣብ ዝፅሓፍዎ ነቐፌታ ዓባይ ጓል ሓደ መራሒ መንግስቲ ንወንበር ኣቦኣ ክትወስድ ተራእዩ ዘይፈልጥ ንካልኦት ፀርፊ እዩ፣ ንላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ስልጣኖም ዘትሕት እዩ ኢሎም ኣለው። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማል ሰኒ ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ነዚ ተኸላኺሎም ኣለው። ነቲ ጉባኤ ዘተኣናገዳ ናይ ጀርመን መራሒት ኣንጌላ መርከል እውን ተኸላኺለን ኣለዋ።
እቶም ፕረዚደንት ኣብ ኣኼባ ዘይካፈሉ እንተኮይኖም ኣብ ክንዶኦም መንኮፍ ከም ዝብል እቶም ልኡኻት እዮም ዝውስኑ። ኢቫንካ ትራምፕ ኣካል ልኡኽ ኣሜሪካ እያ። ካልኦት ልኡኻት እውን ከምኡ ይገብሩ እዮም። ኣብ ዋይት ሃውስ ከም እትሰርሕን ኣብ ዝተፈላለዩ ተበግሶታት ከም እትሳተፍን እውን ኩሉ ዝፈልጡ ሓቂ እዩ።
ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ሃከቢ ሳንደርስ ብወገነን ኣብ ልዕሊ ኢቫንካ ንዝቐርብ ነቐፌታ ዘናድድ መጥቃዕቲ ክብላ ብምግላጽ ኢቫንካ በቲ ደረጃ ምክፋላ ኩላትና ክንኸርዐሉ ዝግባእ እዩ ኢለን ኣለዋ። ጓሎም ንትራምፕን ሰብኣያ ጀርድ ኩሽነርን ዕላዊ ኣማኸርቲ ፕሬዚዳንት ትራምፕ እዮም።